Tak, dobré ráno vám prajem všetkým. Som rád, že sme, alebo že bežne začíname naše stretnutie práve tým, že slávime Večeru Pánovu, pretože ona nás správnym smerom môže nasmerovať. A teraz, keď už sme nasmerovaní správnym smerom, tak sme možno pripravení na to, aby sme lepšie počuli, čo nám chce Pán Boh povedať. A tak ja by som dneska chcel rozprávať o téme, ktorou, keď som tak počúval aj tie modlitby, aj tie niektoré prehovory, tak už sa ich tu niekoľkokrát niekto dotkol. Hovorili sme o spoločenstve na úvode a potom o, keď cudzie slovo je, že identita, o tom, kto som, to je také jednoduchšie možno pre nás, ktorí nevieme dobre cudzie slova. A prečo je to dôležité vedieť, kto som? Neviem, že či ste postrehli, z času na čas sa objaví v novinách napríklad taká veľmi smutná správa, že malý chlapček si myslel, že je Superman, tak sa obliekol do toho oblečku supermanovského a skúšal lietať, vyskočil z niektorého poschodia. Žiaľ, Superman nebol, takže to skončilo smutne. Spadol, v lepšom prípade sa dolámal, v horšom prípade dokonca zomrel. A žijeme v dobe, kedy je také populárne riadiť sa takou predstavou, že pokiaľ sa budeme veľmi sústrediť na niečo a urobíme všetko preto, aby sa to stalo, tak sa to nakoniec stane. Alebo, že naše predstavy vlastne formujú svet, ktorý je okolo nás. A toto je čiastočne pravda. Lebo naozaj to, akým spôsobom vnímame seba a vnímame svet okolo nás, to formuje to, čo vidíme. To sú také akési okuliare, ktoré si nasadíme, ako ja, už teraz bez nich si nepomôžem. Videl by som vás, ale také čmuhy by ste tu boli ružové. A tie okuliare veľmi ovplyvňujú to, čo vidím. A to funguje o všetkých nás. Takže v dnešnej dobe veľmi je dôležité správne rozumieť, kto som, aký je svet okolo mňa. A povedal by som, že je veľmi dôležité, aby to, čo vidím, bola skutočnosť. To, čo ten chlapček videl, nebola skutočnosť. To bola nejaká predstava, že ja, človek, môžem lietať, lebo som to videl vo filme, tam to vedeli, tak prečo by som to nevedel aj ja. Celý problém je v tom, že v tom filme bola zobrazená nejaká ilúzia. Nie skutočnosť. A tak je to s nami vždy. Pokiaľ svoj život postavíme na nejaký prelud, nejakú ilúziu, tak to väčšinou skončí tak, ako to skončilo s tým chlapčekom. Šlapneme na to niečo, čo si myslíme, že je to pevné, že sa o to dá oprieť a zrazu zistíme, že padáme a v lepšom prípade sa len zraníme. V horšom prípade nás to môže stať život. A takéto preludy alebo ilúzie môžeme mať aj o sebe. My si teraz s Gabom a s Jarom čítame Starý zákon, čítame si tam na pokračovanie kráľovské knihy, to sú také viac menej dejepisné rozpravy o tom, kto vládol, ako vládol a čo sa mu podarilo v živote dosiahnuť. Bolo tam niekoľko prípadov kráľov, ktorí nastúpili na trón a uverili ilúzii. Napríklad Šalamúnov syn mal pocit, že ľudia ho musia poslúchať len preto, že on je on. A tak prišli za ním vlastne všetci tí ostatní spolusúkmeňovci a prišli ho poprosiť, aby uľavil znútených prás, pretože za čas kráľa Šalamúna sa vo veľkom budovala zem, stavali sa mestá, veľké infraštruktúrne stavby, ale za tých čias sa to robilo formou nútených prác. Prišiel niekto, povedal, ty dnes pôjdeš tam stavať cestu a to bolo jedno, či som ja chcel žať, alebo stavať dom, alebo čo som vlastne chcel, bol som povinný sa dvihnúť a ísť stavať cestu. A tak prišli tí starší za ním a hovorili, je toho veľa, prosím, udav nám. A on sa poradil s dvoma skupinami, s takými staršími mužmi a potom s takými svojimi rovesníkmi. A tí starší mu hovoria, udav im, prečo by si to neurobil. A tí mladší, ale tak, ako sa teraz zapíšeš, tak ťa budú brať. Takže povedz im, pokiaľ to, čo na vás naložil môj otec, sa vám zdalo priveľa, tak ja na vás naložím dvakrát toľko, aby ste vedeli, že môj malíček je hrubší ako ruka môjho otca. No a dopadlo to predpokladanie, takže všetci tí, čo tam prišli si to vypočuť, povedali, že tak a čo my máme vlastne s tebou? My s tebou nechceme mať nič. Otočili sa a išli domov. A potom ten mladý král v domnení, teda, že má nejakú moc, tam posielal svojich takých tých vymáhačov. No tak vymáhači to žiaľ schytali. Jedného tam dokonca zabili, aby bolo jasné královi, že nikto pre neho nebude pracovať, pokiaľ sa teda on takto k ním správa. Dokonca to skončilo ešte horšie. 10 kmeňov z 12 sa odtrhlo a prestali ho poslúchať. A zostali iba 2, ktoré mu zostali verné. To bola ilúzia, že on je podobný svojmu otcovi. A otázka teraz je, že keď sa pozrieme na seba a na to, čo si myslíme o sebe, že kto som, tak čo vidíme? Keby ste dostali takú otázku, že kto si? Čo by ste povedali? Skúste. Kto ste? Juro. Nie je zlá odpoveď. Špeciálne pre teba to nie je zlá odpoveď, je, lebo sa tak voláš. Človek som. Hriešný človek. Božie stvorenie. Kto ešte ste? Prosím? Divoch. Áno, môže byť niekto, kto je divoký. Prečo nie? Aj v Biblii máme takých popísaných. Na túto tému je jedna taká anekdota, že prišla žena, ktorá zomrela k nebeskej bráne a dožadovala sa vstupu donútra. A tam ten dverník, väčšinou teda to býva Peter, ale nech je to hocikto, dverník sa aj pýta. No a kto ty si? Prečo by sme ťa mali pustiť donútra? Tak ona tak predstavila sa, ja som tá a tá. Dobre, tak to je tvoje meno, ale to nie je dôvod, aby sme ťa pustili dnu. Tak prečo by sme ťa mali pustiť dnu? Tak ja som dobrá matka, vychovala som 3 deti. To je tvoja rola, dobre si ju splnila, ale to nie si ty. Akože, kto si ty? Prečo by si mala ísť? No. Tak v podstate som chodievala do kostola, snažila som sa každú nedeľu, nedarilo sa vždy, ale keď som mohla, išla som. Dobre, to je niečo, čo si robila pravidelne pomerne, ale to nie si ty. Akože, kto si? Prečo by sme ťa mali pustiť? No. Tak čo ešte by som povedala? No, pracovala som celý život poctivo, nikdy som nekradla. Áno, žila si slušne, ale to je ako si žila. Ale kto si? Tak žena tam bola úplne v takom pomikove. Vyzeralo to, že sa vlastne donútra ani nedostane. A teraz otázka je, čo by sme povedali my? Akože, že kto ja som? Môžem povedať meno. Hej? Pod tým ma ostatní ľudia nejakým spôsobom poznajú. Môžem hovoriť o tom, čo som v živote dosiahol. To som postavil, do takého postavenia som sa dostal. Deti som mal dobre, som ich vychoval, zabezpečil som ich. Môžem hovoriť o tom, ako som sa správal k druhým ľuďom. Otázka je, že či to je to, čo som. Alebo či to už je len nejaký výsledok toho, kto som. A ja už si nepamätám, ako sa tá anekdota skončila, že či tá žena teda nakoniec sa dostala dnu, alebo nie. Ale tá otázka, kto si, je veľmi dobrá a veľmi veľa v našom živote od nej záleží. A ja by som sa sami chcel pozrieť na jeden príbeh, ktorý máme zapísaný v Starej zmluve, v prvej knihe Biblie v Genesis. A je to taký zaujímavý príbeh o Jakobovi. V príbehu zistíme, že Jakob je pomerne známa postava, známejšia, než bežne si ľudia myslia. A v živote Jakoba sa odohralo veľa vecí. On nebol zrovna najmilší človek na svete, bol celkom taký vychytralý podvodník, taký podvodníček. A furt sa snažil niekoho dobehnúť. Tak najprv dobehol svojho staršieho brata a za misu Šošovice si kúpil prvorodenstvo. Neviem, či o tom jeho otec vedel alebo nevedel, každopádne chcel to odignorovať a chcel prvorodenstvo, alebo takéto právo prvorodeného syna a požehnanie dať tomu synovi, ktorý teda predal, tak podviedol aj svojho otca, aby to požehnanie získal, čo samozrejme naštvalo staršieho brata, ktorý bol ten divoch, o ktorom sme tu počuli, a povedal, že ho zabije, keď ho uvidí, tak utiekol preč z rodičovského domu do krajiny, kde žil jeho ujo. A neviem, že či je to taký prejav takého Božieho zmyslu pre humor, alebo toho príslovia, že Pán Boh alebo Božie mlyny merú síce pomaly, ale isto. Ale to, čím zaobchádzal tými podvodmi, sa mu nakoniec vrátilo. On tam sa zalúbil do dievčiny, za ktorú sa rozhodol, keďže nič nemal, tak mal iba svoje sily pracovať 7 rokov. A jeho ujo ho podviedol po 7 rokoch, síce vystrojil svadbu, ale za ženu mu dal staršiu sestru tej, za ktorú slúžil. Čo ho nahnevalo, a tak ujo mu povedal, však ešte 7 rokov poslúž, dám ti aj tú, ktorú chceš. Tak ešte ďalších 7 rokov slúžil, ale vlastne stále nič nemal. Tak po tých 14 rokoch sa dohodol so svojím ujom, že bude slúžiť ešte 7 rokov, aby nejaký majetok získal a nejaký teda si odpracoval a ho získal. No ale nakoniec ten ujo ho podvádzal, on podvádzal uja, tak sa rozhodol po 20 rokoch, že už toho bolo dosť a že sa teda radšej vráti preč, alebo vráti sa domov naspäť. Celý ten čas sa obával, čo ten jeho starší brat, či už náhodou nezabudol na ten sľub, že ho zabije, keď ho uvidí. Každopádne, kým bol stále ako bol bližšie k tomu bratovi, tak sa toho bál viac a viac. Vymyslel taký plán, ako uchlácholiť svojho brata. Takže najprv poslal majetok. Že keď teda brat bude veľmi naštvaný a vybije tam tie kravy, ovce a všetko, čo mal, takže prežijeme, ale budeme síce chudobnejší, ale budeme žiť. Potom, ťažko povedať, jak to vnímať, ale poslal svoju rodinu. To teda neviem, že či to vnímať ako či sa to vôbec dá vnímať nejak dobre, hej, akože chlap pošle pre sebou ako štít svoju rodinu, hej, že snáď sa teda brat zmiluje. Alebo to hovorí o obrovskom strachu, aký mal z toho svojho brata. No a jednu noc ešte strávil sám na jednom brehu potoka, na druhom brehu už bola vlastne krajina, kde vládol jeho brat. A stalo sa tam toto. Jakob ešte za noci vstal, vzal za sebou svoje dve ženy, obe slúžky, jeden na svojich synov a prebrodil sa cez Jabok, to je ten potok. Vzal ich a previedol cez potok so všetkým, čo mal. A zostal sám a tu s ním ktosi zápasil, kým nevyšli zore. Keď videl, že ho nepremôže, poranil mu bedrový klop. Vtedy sa pri zápase Jakobovi vyklbil bedrový klop. Povedal, pusti ma, lebo už vychádzajú zore. Jakob odpovedal, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. A ten sa ho spýtal, ako sa voláš? Odpovedal, Jakob. Ten druhý povedal, už sa nebudeš volať Jakob, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvíťazil si. Jakob sa ho potom spýtal, prezraď mi svoje meno. A ten mu odpovedal, prečo chceš vedieť moje meno? Tam ho požehnal. A Jakob nazval to miesto Peniel, lebo povedal, videl som Boha tvárou v tvár a zostal som nažive. Keď zašiel za Peniel, vyšlo slnko a on krýval na bedrový klb. Preto Izraeliti dodnes nejedia šlachy bedrového klbu, lebo šlacha Jakobovho bedrového klbu bola poranená. Zvláštny príbeh. To, čo je pre mňa na ňom veľmi zaujímavé, je práve tá otázka toho, kto som. Z obidvoch strán to tam nejakým spôsobom v tom príbehu zaznelo. Jakob chcel vedieť, s kým to tam zápasí. Nevedel, s kým to zápasí. To je zvláštna situácia, keď vás niekto napadne a vy ani neviete, kto to je, ale tak sa bránite, snažíte sa nejakým spôsobom ochrániť. A čo je ešte zvláštnejšie, pre mňa na tomto príbehu možno najzvláštnejšie, je, že vyzerá to, ako keby ten útočník nedokázal toho Jakoba premôcť. Bojovali celú noc, kým nevyšli zore, a ten útočník hovorí, pusti ma, lebo už vychádzajú zore. Ako keby nemohol odísť sám. Ten Jakob sa ho držal nejakým spôsobom. A zaujímavá je tá veta, ktorú na to Jakob povedal. Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. A to je to, čo Jakobovi vždycky išlo. A bojovalo to čestnými, nečestnými spôsobmi, ako sa dalo. Chcel požehnanie. Brata oklamal, otca oklamal. Svokra oklamal. Všetkých klamal, len aby sa dostal k požehnaniu. A tu je konečne niekto, kto to požehnanie môže dať. A kde už tie úskočné spôsoby nezaberajú. A on stále hovorí, chcem požehnanie, chcem požehnanie, chcem požehnanie. A je zaujímavé, že čo dostáva. Ak by sme čakali, vyhral, v určitom zmysle vyhral ten boj, lebo nakoniec sme tam čítali vetu. Nebudeš sa volať Jakob, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvíťazil si. On vyhral nad Bohom. A Pán Boh ho požehnal alebo nepožehnal? No nedostal požehnanie v tom zmysle, že by mu Pán Boh niečo slúbil, ale zmenil mu meno. Povedal mu, ty už nebudeš Jakob, čo znamená úskočný, alebo petár, alebo podvodník. Budeš Izrael, ten, ktorý zápasí s Bohom. A je zaujímavé, že aj v hebrejčine, ale aj v tej slovenčine, keď to povieme takto, ten, ktorý zápasí s Bohom, to môže mať dva rôzne významy. Jednak ten, kto sa s Bohom doťahuje a zápasí s ním, alebo proti nemu, ale aj ten, kto zápasí spolu s ním. Povedľa neho. Izrael môže znamenať Boží bojovník, ten, kto bojuje spolu s Bohom, nie proti Bohu. A je to požehnanie alebo nie, keď vám niekto zmení meno? Pokiaľ si myslím, že som neschopný, starý, tučný a niekto príde a povie mi, to si o sebe myslíš, ale to nie si ty. To je na tebe nejakým spôsobom pripojené, ale to nie si ty. A povie mi, ty si môj. Alebo tuná povedal Jakobovi, ty si bol podvodník, ale teraz si bojovník. To, že niekto zmení môj pohľad na svet, je požehnanie. Pretože v skutočnosti sa nemusí zmeniť nič. Ja nemusím mi pribudnúť na účet 50 000 eur, nemusím dostať lepšiu prácu. Navonok sa nemusí vôbec nič zmeniť. Situácia sa nemusí zmeniť. Môžem byť chorý, ako som bol predtým chorý. Ale to, akým spôsobom vidím sám seba, veľmi silno ovplyvňuje to, ako v tej situácii sa budem správať. Či budem podvodník, alebo budem bojovník. Je zaujímavé, že on chcel tiež vedieť, ako sa volá ten, s kým tam bojuje. A ešte zaujímavejšie je, že Pán Boh, a to není len v tomto príbehu, Pán Boh sa bráni tomu, aby ho ľudia nejakým spôsobom označovali. Možno si spomeniete na príbeh Mojžiša, to bol druhý taký veľký vodca. Ten sa tiež stretol nejakým spôsobom s Bohom a Boh ho poslal, aby išiel zachrániť svoj národ do Egypta. A on dá takú rozumnú otázku. Je to zapísané v druhej knihe Biblie, v Exodus, v 3. kapitole. Mojžiš sa však Boha opýtal, keď prídem k Izraelitom a poviem im, Boh vašich otcov ma posiela k vám a oni sa ma spýtajú, aké je jeho meno, čo im poviem? A Boh povedal Mojžišovi, ja som, ktorý som. Povedz im, ja som ma poslal k vám. To je zaujímavé, že Pán Boh sa ako keby bráni tomu, aby sme to jeho meno nejakým spôsobom presne poznali. Aj v tomto príbehu. No nepoviem mu, ako sa volá. Prečo chceš vedieť moje meno? A nepoviem. A možno najlepšie teda tú odpoveď dostal ten Mojžiš. Som, ktorý som. Ja som. A nejde o to, čo na mňa prilepíte. Že som veľký, že som stvoriteľ, alebo som zlý, som policajt. To nijak nemení nič na tom, kto ja som. A ja si myslím, že v tomto sme my ľudia naozaj takým Božím obrazom. Dostávame všelijaké nálepky. Úspešný žiak, vynikajúci pracovník, flákač, nespoľahlivý. A to sú také nálepky, máte to na sebe. To sú spôsoby, akým vás druhí ľudia vidia. A Pán Ježiš sa raz opýtal svojich učeníkov, ako ma ľudia vidia. Máme to zapísané v Lukášovom evanjeliu. Nie, no aj v Lukášovom, aj v Markovom, aj v Matúšovom. Matúšovom je to také najzaujímavejšie. Ježiš prišiel do končín Cezarej Filipovej a opýtal sa svojich učeníkov. Za koho ma pokladajú ľudia? Odpovedali. Jedni za Jána Krstiteľa, druhý za Eliáša, iní za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. A opýtal sa ich, a vy ma za koho pokladáte? A Šimon Peter odpovedal, ty si Kristus, syn živého Boha. Ježiš mu odpovedal, blahoslavený si Šimon, syn Jonáša, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. A tu je pre mňa taká možno úplne kľúčová vec. To, kto v skutočnosti sme, nemôžeme odvodzovať od toho, aké nálepky na nás dávajú ľudia. Keby to Pán Ježiš urobil, tak povie, tak áno, no tak správam sa ako Eliáš, mohli by ma považovať za Jeremiáša, rozprávam podobné veci ako on. A je množstvo vecí, ktoré o vás druhí ľudia povedia. A možno aj vy sami si ich o sebe poviete. A ešte to neznamená, že musia byť pravdivé. A pokiaľ sa o ne opriete, tak váš život sa od nich odvinie. Keď sa opriete o to, ako ten Jakob, že ja som Jakob, ja som úskočný, ja som podvodník, tak váš život tak bude vyzerať. Podvádzal, kde sa to dalo. A pokiaľ sa opriem o to, že som, ja neviem, čo by som možno teraz povedal, že som lenivec, čo je pravda o mne osobne, to je pravda, že som lenivý. Keby som nebol, tak nebudem stavať dom rok a pol, ale kratšie. A keby toto bola hlavná ústredná pravda môjho života, tak môj život by bol smutný. Ale Pán Ježiš neodvíja svoju hodnotu od toho, čo o ňom druhý hovoria. A zaujíma ho, ako ho vidí otec. A Šimon mu to povie, ty si syn živého Boha, Kristus. Je zaujímavé, že Pán Ježiš to nemá len od Petra. Dvakrát v dvoch takých kľúčových momentoch dostal takúto informáciu. Keď sa krstil, tak to máme v Lukášovom evanjeliu zapísané, bolo tam, zaznelo takéto takáto veta. A keď už bol pokrstený aj Ježiš, ktorý sa modlil, otvorilo sa nebo a Duch Svätý zostúpil na neho v podobe holubice. A z neba zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn. V tebe mám zaľúbenie. To bolo predtým, než vôbec začal niečo robiť. A druhýkrát sa niečo podobné stalo, keď spolu s troma učeníkmi vystúpali na horu, kde sa premenil a vyzeral tam zvláštne, až tak neľudsky. Bol celý svetlý a učeníci, ktorí ho poznali, keď to videli, tak padli na zem a premohol ich hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a dvoch mužov, čo tam stáli. A kým sa s ním lúčili, povedal tí muži dvaja, povedal Peter Ježišovi, učiteľ, je dobré, že sme tu. Urobme tu tri stany. Tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden. Nevedel však, čo hovorí. Kým to hovoril, utvoril sa oblak, zahalil ich a keď sa ocitli v oblaku, zmocnil sa ich strach. Z oblaku zaznel hlas. Toto je môj vyvolený, milovaný syn. Jeho počúvajte. A keď hlas doznel, ostal Ježiš sám. Potom od tohto momentu Pán Ježiš začal hovoriť svojim učeníkom, že musí ísť do Jeruzalema, kde ho budú jeho chytia, budú ho mučiť a ho zabijú. Ale toto bol moment, podobne ako pred začiatkom jeho služby, kde priamo jeho otec mu povedal, kto je. Podľa mňa, pre mňa to kľúčové slovo v celej tej výpovedi, o všetkého sa môžeme chytať, ale to, čo chcem, aby ste si dneska zapamätali, je slovo môj. Toto je môj milovaný syn. Lebo tak, ako ten Jakob je ten, kto zápasí s Bohom, tak to môže znamenať, že zápasí spolu s Bohom. Že to je môj Boh, s ktorým ja spolu zápasím. A ešte jeden príbeh je, kde sa to slovíčko môj spomína. Príbeh učeníka Tomáša. Možno, že ho skôr poznáte ako neveriaceho Tomáša. To je ten, ktorý nechcel veriť, že Pán Ježiš naozaj vstal z mŕtvych, lebo tam nebol, keď sa ukázal ostatným. A povedal, že iba keď sa ho dotknem, potom uverím. A stalo sa po 8 dňoch nasledovné. Boli spolu učeníci a Tomáš bol s nimi. Hoci boli dvere zatvorené, Ježiš prišiel, postavil sa do stredu a povedal, pokoj vám. Potom povedal Tomášovi, daj si sem prst a pozri si moje ruky. Daj sem ruku a vlož do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal, Pán môj a Boh môj. Ježiš mu povedal, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. A väčšinou ten príbeh berieme tak negatívne, proste no, pochybovačný Tomáš všetko potrebuje, aby vôbec bol ochotný uveriť. Ale pre mňa je zaujímavá tá reakcia toho Tomáša. Keď sa dotkol Pána Ježiša, tak nepovedal, aha, tak naozaj si to teda ty, môj majster, ale povedal môj Pán a môj Boh. A znova by som dal dôraz na to slovičko môj. Pretože ja neviem povedať, kto som. Ako riešim to už 40 rokov, ale fakt, keby som mal niekomu povedať, že kto ja som, tak ja vám neviem povedať, kto ja som. Viem vám povedať, čo všetko som robil a čo sa mi podarilo, čo sa mi nepodarilo. Ale neviem vám povedať, kto ja som. Možno, že sa tu najviac môžeme učiť od detí. A to je posledná vec, ktorú by som možno chcel povedať. Máme Jonáša a on žije takým zaujímavým spôsobom. Ja ako dospelý človek keď niečo chcem, no tak si to nejak urobím. Sám si to urobím, lebo som dospelý. Ale on je trebárs malý a chce niečo, čo je na stole. Nedočiahne tam. Natiahne ruku, zistí, že tam nedočiahne. Tak ja by som začal špekulovať, že jak si to teda čo, donesem si nejaký stolík, niečo, aby som tam dočiahol. Ale Jonáš to robí úplne inak. On povie, táto hopa. A tak táto príde, chytí, dvihne ho, chytí, zoberie a ide ďalej. Vôbec nerieši, hej, že a čo keby tu ten táto nebol, jak by som sa ja k tomu dostal, čo tam je. Proste on len povie hopa a dostane sa k tomu, čo potreboval. A tie deti žijú vo svete, kde vôbec neriešia to, že tí, ktorí sú moji, by neboli okolo mňa, keď ich potrebujem. A ja vám neviem povedať, kto som. Ale viem vám povedať možno jednu vec, že tá výpoveď toho Tomáša, môj Boh a môj Pán, výpoveď Pána Boha o jeho synovi, toto je môj milovaný syn. To je pre mňa základ nejakej mojej identity. Alebo toho, kto som. Môžem byť všeličo. Ale môj život staviam na tom, že som Boží milovaný syn a pokiaľ ste žena, tak ste Božia milovaná dcéra. A ja môžem o ňom povedať, že ty si môj Boh. Nie jeho Boh. Nie Boh mojich rodičov, ani Boh kazateľa. Môj Boh. A tak tu by som skončil, pretože tu zostávajú len otázky. Môžem to naozaj povedať, že Boh je nielen Boh, nie stvoriteľ, sudca, veľkolepý, ale môj Boh. A ako sa to prejavuje v mojom živote? Je to tam vôbec vidno? Totižto, ak chcete, aby niekto bol môj alebo váš, tak jediné, ako sa toto dá nejakým spôsobom udržiavať, je, že ste spolu s ním. Tak ako ten Izrael je ten, kto bojuje spolu s Bohom. A akým spôsobom byť spolu s Bohom, to môže mať každý inak. Niektoré veci sú osvedčené, napríklad, že si môžete čítať Bibliu, tam sa o Pánu Bohu všeličo môžete dozvedieť, môžete sa rozprávať s druhými ľuďmi, pre ktorých Pán Boh je ich Boh, aby ste sa znova cez nich niečo dozvedeli. Ale možno je to aj inak, môžete tráviť čas s Bohom niekde o samote, v prírode, alebo v tichu, alebo akokoľvek. Pán Boh hovorí rôznym spôsobom, rôznym ľuďom. Dôležité je, či chcete, aby bol môj. A pre mňa je dôležitá jedna vec. Svoj život sa snažím stavať, alebo staviam na tom, že Pán Boh o mne hovorí, že som jeho milovaný syn. Nie len lenivý Oliver, nie len itečkár, nie len otec, ale jeho milovaný syn. Bez ohľadu na to, čo sa deje. A tým, že som otec, tak jednu vec dnes viem, čo som nevedel pred 20 rokmi, že bez ohľadu na to, aké sú vaše deti, či vás naštvú, alebo vás nenaštvú, nikdy neprestanú byť vaše deti. A nikdy vám neprestane na nich záležať. A Pánu Bohu platí presne to isté. Je jedno, ako veľmi ho tým, čo robíme, hneváme alebo tešíme, nikdy neprestaneme byť jeho deťmi. Nikdy mu neprestane na nás záležať. A preto, ak si zapamätáte dnes len to slovíčko môj, tak moja úloha dnes je splnená. Amen.